Ola, chamo-me Pablo Navujerpe e vouvos a presentar o libro de Marci sobrevivindo en unha base secreta. É dun youtuber que está no Minecraft e ve un tipo entrando nunha base secreta. Sigue-o e fai o reto de estar 100 días aí sin que o descubra. Está días e días aí nunha mini base que fixo dentro da base hasta o día 100. Música de fondo titulada A Day to Remember, disponible en 50sounds.com.